lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
I den her tid, hvor Rusland er gået i krig i Europa, og vestlige politikere advarer om, at en konfrontation mellem Vesten og Rusland kommer nærmere, så er der en ting, jeg synes er overset. Nemlig Arktis. Stedet, hvor en stor del af Ruslands atomvåben befinder sig, hvor Rusland sender militærskibe og fly til krigen i Ukraine, og hvor en mulig krig mellem Rusland og Vesten i sidste ende kan blive udkæmpet. Det her, det er historien om, hvorfor nordmændene pludselig fordobler deres forsvarsbudget. Det er historien om den verden, du finder, hvis du bevæger dig højt mod nord. Og det er historien om russiske ubåde, der ville kunne sprænge amerikanske byer i stumper og stykker. Det er en historie, som vi fortæller i to programmer. Den første del, den kommer nu. Den anden del udkommer i morgen. Du kan høre begge dele på podcast. I begge programmer, der undersøger vi her i Verden kalder, hvor farlig vores frontlinje mod Rusland i det høje nord er, og vi spørger, har vi styr på de russiske atomubåde mod nord? Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Martin Breum, journalist, forfatter med stort kendskab til Arktis, velkommen til.
Tak skal du have.
Du rejser jo alt, hvad du kan rundt i Arktis, skriver bøger om. Det beskæftiger dig i det hele taget indgående med den her region, det her område. Og lad os starte der, Martin, i det høje, kolde nord, som vi jo er mange i resten af Europa, der nok betragter sådan, som lidt af et fjernt udkantssted. Hvis vi tager til Rusland, Martin, hvordan tænker russerne så på Arktis? Altså, ser de også Arktis som sådan et fjernt, koldt ødested?
Det er jo koldt, ja, det er der, og det ved de godt i Rusland, men de bor der også. Nej, de ser det bestemt ikke som periferi, og det er jo det, der er hele humlen for os som danskere, hvis vi skal prøve at forstå dybden og betydningen af det, vi taler om her, nemlig de russiske atomvåben, men også de konventionelle styrker i det russiske Arktis. Der er man nødt til at forstå, at geografien er anderledes. Den betyder noget andet, den ser anderledes ud, den opfattes anderledes i Rusland. Vi er vant til, at Arktis, det er så langt væk, at det næsten er ligegyldigt. Det er jo der, hvor skruen i globussen sidder, det er oppe i det høje nord, fordi der kommer man jo ikke. Det kan være lige meget. Grønland ligger 4.000 km væk. Vores del af Arktis er meget, meget, meget fjern. Men sådan er det ikke for russerne. I Rusland er det arktiske en fuldstændig central del af deres nation, deres folkesjæl, deres identitet. Det er der, at økonomien får blodtransfusioner hele tiden. Det er der, olie og gassen er. Det er der, mineralerne er i meget høj grad. Det er der, man kan udvide sin nation, da de tabte kontrollen med Østeuropa og alle nationerne nede omkring Tjetjenien i Kaukasus osv. Da Sovjetunionen gik i opløsning, så kiggede de igen, hvad de har gjort før, mod nord og ser dette kolossale arktiske Sibirien, Fjernøsten. Det er jo verdens største land, 11 tidszoner, og en meget stor del af det ligger i Arktis. Halvdelen af den arktiske landmasse er russisk. Og hvis vi så zoomer ind på Kolahalvøen, atomvåbnene, ja, så bliver det jo helt centralt for den krig, vi taler om nu, nemlig krigen i Ukraine.
Og Martin, du har jo selv rejst i bus fra Nord-Norge til Murmansk i Rusland, altså på tværs af netop den her Kola-halvø, som er hjemsted for Ruslands største flåde. Hvad er det, der går op for en, når man tager den tur?
Jamen det er, hvor utrolig militariseret området er. Det er jo stadigvæk sådan, at civile kan færdes på Kola-halvøen. Som du siger, så kan man køre i bus fra Norge, altså fra Kirkenes og over til Murmansk. Der bor 300.000 mennesker, så det er et festligt sted at komme. Før krigen var der mange nordmænd, der tog bussen over til Murmansk, eller selv kørte over og gik i byen, gik i teateret og havde en dejlig oplevelse i Murmansk. Det er en dejlig by, ud til Barentshavet, og russerne tog den anden vej, især for at købe ind i Kirkenes. Der er også pasfrihed, sådan, hvis man bor tæt på grænsen osv. Det opretholder nordmændene stadigvæk. Men det, man oplever, det er først og fremmest, at man passerer den ene militærbase efter den anden. Og når man så kigger på kortet og ser, hvor store de flådebaser er, der ligger ud til fjordene i Kola, altså de fjorde, der skærer ned fra Barentshavet nord for Rusland ned i Kolahalvøen og ser på et landkort eller på Google Earth, fordi man kan se det på landkortet oppe fra en satellit, hvor utrolig store de er. Det er jo hele byer, der ligger lukket inde der. Der kan man ikke komme som civilist. Det er sådan lukkede militære områder. Det er hele byer, hvor der bor 10.000 af mennesker, og hvor der er opmagasineret helt utrolige mængder af militært udstyr, og herunder 50-60% af Ruslands atomvåben. Det er de atomvåben, der betyder, at amerikanerne ikke tør, briterne ikke tør, franskmændene ikke tør, tyskerne ikke tør, nordmændene og danskerne ikke tør engagere sig dybere i Ukraine, end tilfældet er i øjeblikket.
Så du siger, Martin, både militært og økonomisk, der skal vi egentlig hernede i Europa, altså os, der er længere nede sydpå, vende globusen 90 grader for at forstå, hvor central en rolle Arktis spiller for russerne. Og så skal jeg bare lige forstå, for nu er der jo sket en udvikling, kan man sige, når vi bare taler om Skandinavien, om Norden, som jo vel også påvirker russernes militære interesse i Arktis. Finland og NATO er blevet medlem af Forsvarsalliancen. Finland og Sverige, undskyld, er blevet medlem af Forsvarsalliancen NATO. Hvordan hænger det sammen med den interesse, russerne har i Arktis?
Jamen, det synes de jo er voldsomt provokerende. Det har været sådan, at Finland og Sverige kunne betragtes som en slags neutral bufferzone mellem NATO-landene og Rusland oppe i den nordlige del af Europa, og det er ikke tilfældet længere. Det ændrer alting, kan man sige, i den militære kontekst. Det ved den næste gæst meget mere om, end jeg gør. Tormods fra Norge, som kommer om et øjeblik. Men altså det, at Sverige og Finland er blevet NATO-medlemmer, betyder jo for eksempel, at amerikanerne allerede nu har fået tildelt henholdsvis 17 og 15 geografiske landområder i henholdsvis Sverige og Finland, hvor de kan operere frit. Altså, de kan deployere fly, tropper, kampvogne, materiel, ammunition, hvad de nu har lyst til, uden at spørge de lokale regeringer til råds. Der er nu udstationeret amerikansk militær i Finland og Sverige, og de styrker, som meget, meget betydelige styrker i øvrigt, som både Sverige og Finland råder over, er jo nu meget hastigt ved at blive integreret, samarbejdet ind i de andre NATO-landes fly, flåder, altså flystyrker, flådestyrker, luftvåben. Hele det militære kompleks bliver integreret, og det oplever Rusland selvfølgelig som voldsomt provokerende. Det foregår lige op og ned af Rusland. Den finske grænse mod Rusland er 1300 kilometer lang. Og det ligger alt sammen, eller en del af det, ligger meget tæt på de helt fundamentale atomvåben, vi talte om tidligere. Det, som er Putins vigtigste politiske militære trumfkort i øjeblikket under krigen i Ukraine, atomvåbnene. Forestil dig, hvis pludselig to lande, der bor meget tæt på dine mest centrale baser, altså atombaser, bliver medlemmer af en fjendtlig alliance. Det ændrer jo på, hvad skal man sige, det russiske syn på det arktiske. Det udfordrer deres forestilling om, hvordan de kan være sikre mod amerikanske angreb mod angreb fra NATO-landene. Det sætter dem i alarmberedskab, og det har allerede fået konsekvenser for den måde, de organiserer sig på og mobiliserer også op imod den finske grænse, mod den norske grænse og mod det svenske fastland.
Så hvis vi ser det fra vores synspunkt, så ligger der en kæmpe trussel her og grænser op til Norge. Hvis vi ser det fra russernes synspunkt, så handler det om, at de her centrale atombaser nord for Norge, de er der også for at kunne forsvare Ruslands eksistens. Lad os dykke lidt ned, også med vores næste gæst, i hvad det er, russerne gemmer på op i det høje nord.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til dig, Tormod Heier. Velkommen til Verden kalder.
Jo, tak for det.
Du er professor i militærstrategi og operationer ved Forsvarets Højskole i Oslo, og så har du altså også 32 år været officer i det norske forsvar. Så en masse erfaring også fra det norske forsvar og militær. Tormod, nu nævnte Martin det her med andelen af de russiske atomvåben. Altså, hvordan ved vi, og hvad ved vi om den her store andel af atomvåben, som er oplagret der? Ligger de faktisk 50% af dem tæt på den norske grænse?
Ja da, det er cirka 9 av disse strategiske undervannsbåtene som fra midten av 1970-tallet endelig fikk sine atomraketter nede i disse skrogene, i disse undervannsbåtene. Og fra Kolafjorden så har de en veldig viktig adkomstvei ut under polisen eller ned i Norskerenna utenfor norskekysten eller ut i Nordatlanteren, fordi på disse områdene er det veldig dype vann, og der nede kan disse undervannsbåtene med disse atomrakettene utgjøre en permanent slags gjengjeldelsesevne overfor USA, dersom det oppstår en form for en krise mellom USA og Russland, hvor dette med kjernefysiske våpen blir et instrument som gradvis vil tvinge seg frem. Så sett med russiske øyne så blir jo da nettopp dette basekomplekset på Kolahalvøya med disse ni strategiske undervannsbåtene, det blir jo et veldig viktig instrument for russerne, og betydningen av disse båtene, den vil hele tiden fluktuere med den internasjonale spenningen, og særlig da forholdet til erkerivalen i vest, nemlig USA.
Så prøv lige at forklare mig, jeg vil gerne ind på det med USA og det med gengældelsesevne lige om lidt, men start lige med at forklare mig, hvor avanceret de her russiske atomubåde, undervandsbåde er. Altså jeg kan også spørge på en anden måde, hvorfor kan de russiske undervandsbåde, ubåde, få det til at løbe koldt ned ad ryggen på en militær strateg som dig, Tormod?
Jo, det er fordi at dette er et av Russlands fremste fortrinn i forhold til Vesten. Det er disse stillegående undervannsbåtene som har en spesiell dreining på propellene, som har en spesiell utforming på skroget, og som har en spesiell utforming også på disse kjølepumpene, og det gjør at de får en veldig lav signatur, både særlig når det gjelder lydavtrykket som vestlig etterretning hele tiden prøver å fange opp, og det betyr at det kan være vanskelig å ha kontroll på og følge med på hvor disse båtene beveger seg. Ikke sånn spesielt i starten når de kaster loss fra Kolahalvøya og forsvinner ut over Barentshavet, for der er det egentlig ganske grunt, så der er det nok så enkelt for norske og amerikanske etterretningsskip og maritime patruljefly og lyttekabler og Globus 2-vardan, for de som har hørt om den, til å ha kontroll på disse undervannsbåtene, men straks det kommer ned i de store dypene, hvor de kan bli borte i mange uker, da er det ekstra vanskelig å finne disse undervannsbåtene, og dermed så har jo Russland alltid en troverdig gjengjeldelseskapasitet i bakhånd, hvis de selv føler at de blir utsatt for press.
Så Tormod, kan der ligge russiske ubåde lige nu, som vi ikke ved, hvor er henne?
Ja, det kan det, og det er jo noe av det som egentlig opprettholder den strategiske balansen mellom USA og Russland, og det er en terrorbalanse vi... Ja, det, men det som jeg mener å si at det er en slags terrorbalanse som vi kjenner fra den kalde krigens tid, hvor disse to atommaktene, USA og Russland, holder hverandre i et sånt gjensidig jerngrep, hvor begge parter vet at dersom den ene prøver å angripe den andre med atomvåpen, ja, da er man ganske sikker på å få noe tilbake. Og det er jo akkurat den der frykten for å få noe tilbake, denne troverdige gjengjeldelseskapasiteten, eller denne andreslagsevnen, som det også kalles, det er jo den som på mange måter gjør at begge partene, ikke til å angripe hverandre. Dersom det skulle bli en krise som eskalerer og kommer ut av kontroll, da vil man ha denne gjensidige evnen til å ødelegge hverandre totalt. Og selv lille Norge, som jo er en veldig nær alliert med USA, også vi på mange måter bidrar til å opprettholde en strategisk balanse i nordområdene ved å holde for eksempel amerikanerne litt unna disse russiske undervannsbåtene, så de skal opprettholde sin troverdighet til å kunne gjengjelde hvis det blir en stor krig.
Så det er altså den teori man har inden for internasjonal politik, at der er den her form for strategisk balance mellom stormakterne. Det er det vi har set under den kolde krig, og det er det der også gør sig gældende nu, at de her atomvåben udgør en gengældelsesevne, som så skal afskrække den anden stormakt fra at angribe. Men Tormod, det er jo ikke Norge eller Danmark, der lige nu frygter at blive ramt, hvis vi står i en situation, hvor russerne bringer deres atomubåde i spil. Altså, hvem er det, der skal frygte at blive ramt?
Ja, de som først og fremst skal frykte å bli rammet av dette her, det jo de store statene, rivalene som slåss i internasjonal politikk. Med andre ord, USA og Frankrike og Storbritannia på den ene siden, og Russland og Kina på den andre. Men dette spillet her, dette stormaktsspillet med disse dramatiske våpene, det forutsetter jo at alle presidenter og militære ledere og beslutningstagere, at de er rasjonelle aktører som tenker i disse klartenkte banene, hvor det en balanse mellom kostnader og gevinster. Men det jo en stor risiko ved dette her, og det jo nettopp at det jo ikke sikkert at beslutningstagerne alltid rasjonelle. Det kan oppstå feiltolkninger, misforståelser, tekniske uheld eller menneskelig svikt, som også kan bidra til at ting kan bære galt av sted, så dette jo et veldig risikabelt spill, men det utspiller seg i Arktis, fordi der det store dyp, og dette da det primære operasjonsområdet, særlig da til de russiske undervannsbåtene, men tidligvis også til amerikanske eller franske eller britiske undervannsbåter under polisen.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
En ting altså frygten for de her russiske atomubåde i det høje nord, men allerede i dag, der spiller de mange russiske militærbaser og det her store militærkompleks, det her militariserede område på Kolahalvøen, der grænser op til Nord-Norge, en rolle, for eksempel i krigen mod Ukraine. Martin Breum, hvis vi lige vender fokuset mod den krig, der allerede er i gang, og fra det, vi taler om nu, altså en mulig krig mellem, direkte krig mellem Rusland og Vesten. Hvad er det så for en rolle, de her, altså Kolahalvøen og det her militærkompleks spiller for russerne?
Altså, vi kan tage et eksempel og sige, at en stor del af de kampvogne, altså store tanks på den russiske side, som er indsat i krigen i Ukraine, især nede i det sydlige Ukraine, så vidt jeg forstår, er ganske enkelt sejlet ned fra baserne op på Kolahalvøen. Det, man skal forstå, det jo, der er isfrit vand deroppe. Igen, vi har som danskere sådan en forestilling om det arktiske, som totalt islagt og mørkt og modbydeligt, og der er farligt og forfærdeligt, bare fordi vejret er så rejsesfuldt. Men det er jo isfrit område, vi taler om her. Golfstrømmen når også op nord om Norge og hele vejen ind langs med Rusland, den vestligste del af Rusland. Så der er dejligt varmt vand at sejle i. Det er en af de få muligheder, den russiske flåde overhovedet har for at sejle uangrebent ud fra russiske baser ud i verdenshavet. Det tager ikke så frygtelig lang tid, som man måske skulle tro, at sejle en kæmpe stor skude ned oppe fra baserne deroppe, propstoppet med militært udstyr her under kampvogne, ned langs med Norge, ned forbi Storbritannien, ind i Middelhavet, og så op i Sortehavet, og så læs det af der på Krim, eller hvor man nu sætter det af, hvis man er et russisk transportskib. Det har man gjort i stor stil. Man har også fløjet massevis af tropper ned fra kasernerne oppe på Kolahalvøen. Der er de russiske militære kirkegårde er simpelthen vokset under krigen i Ukraine helt op på Kolahalvøen, fordi de kommer døde tilbage, og en del af dem bliver begravet der lokalt. Det kan man se på Facebook ganske enkelt. Man har flyttet rigtig mange af de store, store bombefly, som i disse dage flyver bombesortis, altså bombetogter ind over Kiev og andre mål, kraftværker, elværker osv. i Ukraine. De bombefly, de flyver ganske enkelt fra baserne op på Kolahalvøen. En stor del af kampflyen, de store bombefly, er flyttet sådan lidt længere tilbage fra fronten i Ukraine, fordi ukrainerne er begyndt at kunne nå de sydligere militære flybaser i Rusland med droner osv. Der har været attentater på flyene. Så nu har man trukket dem lidt længere op, en del af dem op på baserne på Kolahalvøen. Så det er altså både atombaser, men det er også store, store militærbaser for konventionelle russiske styrker. Og de her fly, som flyver i øvrigt med nogle af de samme missiler, som man kan anvende til atomvåben, altså de nye supersoniske Sirkov-missiler osv. osv. Så det er også et udgangspunkt for selve den russiske indsats i krigen i Ukraine.
Ja, og nu er du inde på, hvorfor at russerne ikke bare lægger deres baser tættere på Ukraine, men bruger de her baser så langt væk, som oppe i Kolahalvøen. Tormod har jeg... hvor stor en betydning, nu har Martin fortalt om, krigsskibe, der simpelthen er i stand til at sejle rundt om snuden på os alle sammen, og blive sat ind for russerne i krigen mod Ukraine. Han har fortalt om militærfly og om tropper. Hvor stor en betydning har den russiske Nordflåde og Kolahalvøen for krigen i Ukraine fra Ruslands side?
Jo, den har egentlig fått en økende betydning, ikke nødvendigvis som et utgangspunkt for Russlands konvensjonelle styrker, men fordi at Russland nå har endt opp i en hengemyr i Ukraina, i Europas nest største land, så har mye av de konvensjonelle styrkene til Russland gradvis blitt ødelagt og slitt ned. Og det betyr at veien opp til de kjernefysiske styrkene, den veien opp er mye kortere i dag, fordi man har ikke så mange konvensjonelle styrker igjen å spille på, og hvis man da blir satt under press fra for eksempel USA, så blir man jo da tvunget til i mye større grad tidligere i krisen og eventuelt da true med dette med kjernefysiske våpen, og dermed så øker den strategiske betydningen av Kolahalvøya, og det er fordi at der ligger noen av de aller viktigste av Putins atomstyrker, nemlig disse undervannsbåtene som er så viktig og skulle utgjøre en sånn troverdig gjengjeldelsesevne mot USA hvis man da blir utsatt for et eksistensielt press.
Tag mig lige hånden her, Tormod, og forklare, hvordan det er, at et atomvåben vil blive brugt på en ubåd. Altså, at en ubåd overhovedet kan affyre atomvåben. Jeg tror, der er mange af os, der tænker, at atomvåben bliver affyret fra land eller måske fra et krigsskib.
Ja, det som er viktig både for USA og Kina og Russland, særlig disse store atommaktene, det er at de har en såkalt triade. Med andre ord, disse atomvåpene må være spredd på forskjellige typer styrker. Noen som kan fly, noen som kan være nedgravd i sementsiloer under bakken, og noen som kan være på undervannsbåter. For dermed så vil det bli lettere å kunne på troverdig vis kunne true en motpart med gjengjeldelse, fordi det er så vanskelig å slå ut alle disse tre komponentene samtidig, slik at motparten skal alltid vite at hvis jeg begynner, ja, da er det en stor sannsynlighet for at jeg får noe alvorlig tilbake.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Det handler altså om den trussel, der er mod det høje nord, fra russiske atomubåde, fra den største russiske flådestation, som spiller en rolle, både når det gælder hele den strategiske balance, der er mellem USA og Rusland, og når det gælder for eksempel krigen i Ukraine, som altså lige nu gør, at hele rivaliseringen og fokuset på Arktis er blevet meget større. Vi fortsætter fokuset på det her område i næste program, men jeg vil gerne slutte her med at spørge dig, Tormod, hvilken rolle du, hvis du skal opsummere, ser de her russiske atomubåde, hvilken rolle spiller de for Rusland?
I dag så spiller disse atomvåpnene følgende rolle. De gjør at USA og Vesten blir nødt til å anerkjenne at Russland er en global stormakt som bør fryktes.
Og Martin, helt kort, hvis du skal opsummere, hvad er det for en fare, vi frygter, når det gælder den her russiske nordflåde og ubådene i Arktis?
Jamen det kommer an på, hvem vi er. Amerikanerne frygter et atomangreb direkte fra Kolahalvøen, russiske atomvåben affyret mod de amerikanske storbyer i en voldsom krise med Rusland. Vi andre frygter måske det samme, måske også mindre atomvåben affyret fra de samme baser eller fra nogle af de skibe eller fly, der befinder sig på de russiske baser, og som hurtigt kan komme ned i nærheden af det centrale Europa, og i øvrigt også beskyde Europa fra de baser på Kolahalvøen. Det er super avancerede våben på super avancerede missiler, der er blevet meget hurtigere, meget mere i stand til at navigere og skifte retning undervejs, og som er utrolig vanskelige at nedkæmpe, skulle det komme til et krisepunkt, hvor de bliver affyret.
Men altså også en konflikt, som I begge to siger, ikke starter i Arktis, men kan ende med at blive udkæmpet der.
der er ikke noget at føre krig om i Arktis. Der er ikke noget, som kunne få de arktiske stater til at blive så uenige op i Arktis, at de vil begynde at bekrige hinanden. Det er helt usandsynligt. Det eneste, vi taler om her, det er, at den krig, vi nu kender fra Ukraine, at den bliver så voldsom, at konflikten spreder sig.
Sagde altså Martin Breum, journalist og forfatter, og Tormod Heier, professor i militærstrategi og operationer ved Forsvarets Højskole i Oslo.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.